Da vi på bar. Det blanke dagen ute, men likevel så det koselig å være på bar, og i dag skal vi snakke om akvitt. Og med meg på bar så har jeg Espen Smith, kanskje kjent for noen, kanskje ukjent for andre. Men Espen, du kan din akvitt.
Ja, jeg, som du sier da, så jeg kanskje mest kjent blant ølfolk opprinnelig, men akvitten hører jo med. Og det også norsk kultur i tillegg til det norske ølet.
Det det absolutt, og det klart ikke så beskjeden, og du har jo skrevet, om ikke hyllemetere, så hyllehalvmetere om akvitt, og litt opptatt av dette med den norske kulturen, og vi kommer litt nærmere inn på det, men først og fremst akvitt. Vi nærmer oss vintersesongen, folk drikker akvitt til jul, og hvorfor er akvitt blitt kulturbæreren, kan vi si det?
Ja, det har nok mye med det norske kjøkkenet å gjøre, og spesielt når du nevner julematen, så jo den ganske kraftig. Opprinnelig ganske fet mat. Vi snakker alt fra smalahove, fårefett og pinnekjøtt, røkt og urøkt. Vi snakker ribbe, juletallerken med fet juleribbe, svineribbe, og lutefisk med ribbefett på, og så videre og så videre. Så fellesnevner her jo fett, og... Det sier seg jo litt selv at når man spiser såpass kraftig i julen som man da skal unne seg, så trenger man, om ikke et løsemiddel, så trenger man i hvert fall brennevin på bordet.
For å vaske bort fettlaget?
Ja, det høres litt brutalt ut, men det jo faktisk sant. Og fra, ja, altså, hvis jeg skal ta min egen utvikling, sånn, eller min egen erfaring, så jo det altså tilbake til 80-tallet, når vi snaut nok var gamle nok, så husker jeg jo min far hadde 5 akkevitter. Det var vel det som fantes i markedet den gangen, og det var ganske simple, enkle akvitter som egentlig bare gjorde nytten, og den nytten den var i form av å løse opp, ta fettet i maten, kan man nesten si. Det var, jeg mener å huske at den akvitten, den lå i fryseren, og det var vel en grunn til det, og den ble gjerne pakket opp sammen med julepynten og forsvant igjen bort ned i fryseren igjen med julepynten. Så det var en veldig sånn begrenset akevittkonsum den gangen.
Men så har det skjedd nå, for nå har akevitt plutselig blitt en stor industri nesten. Det har blitt fancy.
Ja, og det klart at altså for det første jo akevitt akvavite livets vann. Det jo en ganske, det et gammelt produkt, og ikke unikt for Norge. Men det som har skjedd gjennom utviklingen i Norge jo at vi fikk en unik variant allerede på 1800-tallet, og ikke minst da så var den borte en stund, og så blir den da revitalisert på 80-tallet. Og noe av det første jeg husker var jo at den også dukket opp i drink. Jeg vet ikke om du husker det, men...
Vi snakker vel Fjellbekk her, kanskje?
Helt korrekt, ja. Vi snakker Fjellbekk, og det var... Av alle steder så husker jeg vi drakk den på en italiensk restaurant i Kirkeveien hos Valente.
Så, ja, det var vel et forsøk på å integrere seg, kanskje.
Ja, det var, men det var, jeg tror det var, de så dårlig nede i kjelleren der, så de så ikke at vi var under 18 år. Vi var vel også under 20 eller 21, eller hva man skulle være.
Det mange liter akvitt og vann under bruen sin den gangen, så vi lar det bare fare, tenker jeg.
Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Det jo det som så spennende, fordi at fra 80-tallet, hvor vi drakk husets rødvin, norsk rødvin, i brun keramikk, og vi trengte bare å stikke en finger i været for å få en halv liter pils, så har det skjedd veldig mye. Og den siste akvittboken jeg skrev, den kom nå i november i fjor, og da var det vel en... Ja, i basisutvalget 250 akevitter tilgjengelig, og ingen av dem hører hjemme i fryseren lenger.
Nei, for nå har kvaliteten steget såpass at vi kan snakke litt om det. Altså, det finnes, som du sier, da, hundrevis akevitt-typer, kan vi si, varianter. Og noen jo rett og slett laget spesielt for eksempel pinnekjøtt, eller lutefisk, eller rakfisk, eller ja, alle de rettene du nevnte i sted.
Ja, det jo noe av det som har skjedd, den utviklingen som, det vel to ting som, eller det aller viktigste, det ene jo at vi fikk en nøkkelperson ved roret, kan vi godt si, på gamle vinmonopolet, Halvor Høk, som så verdien av å revitalisere norsk akvittkultur. Parallelt med det så har vi jo, ja i disse dager så har det vært veldig aktuelt da, dette med at man må tilpasse seg EØS, og det måtte vi etter hvert når det gjaldt tilvirkning av brennevin i Norge også. Så i 2006 så var det jo da lovlig for andre enn staten, slash Vinmonopolet, slash Arcus, og begynne å produsere akvitt.
Ja, for nå det jo mange destillerier der ute.
Ja, den største utfordreren kanskje til norske Arcus var jo det norske brenneri, gamle Puntervoll i Grimstad, som faktisk har holdt på siden 50-tallet, men da med noen forskjellige vinprodukter og litt forskjellig, men hele tiden har hatt da dette i bakhodet, og han solgte jo etter hvert til det som vi i dag kjenner som det norske brenneri i Grimstad. Og når de var godt I gang på banen så oppdaget vi da ble det litt sånn konkurranse mellom Arcus og Norske Brenneri, da skulle de være først ute med å ha akvitt til sodd, til klippfisk, til bacalao til ribb og så videre og så videre og så videre så da kom det mange morsomme akvitter sånn i hui og hast vil jeg si da.
Men har det noe for seg? Altså vil et måltid med rakfisk endre karakter ved å velge en annen type akvitt enn det du gjør til daglig?
Jeg vil jo først og fremst si at det veldig viktig å velge en akvitt. Det det aller viktigste, for jeg har vært med på julemiddager hvor du starter med vellagret rakfisk, og så kommer du til multekremen, og det smaker fortsatt rakfisk. Da har du I hvert fall bommet noe grusomt på valget av drikke, så det klart at det fet mat, fermentert mat, vi har en del sære morsomme juleretter, som lutet fisk og raka fisk. Og da det I utgangspunktet fornuftig å velge et brennevin ved siden av, og selvfølgelig ja, så finnes det forskjellige sorter, og nå sa jeg det innledningsvis at det kom nok litt for mange over natta, så det var nok ikke alle som var så vel gjennomtenkte, tror jeg. Men I dag har det stabilisert seg litt mer, man har ryddet opp I porteføljen sin, og nå har vi fått en annen trend, nå det veldig viktig at man har en akvitt til sin tilhørighet, så har man hytte I Tuddal, så må man jo selvfølgelig ha en Tuddal akvitt I skapet, og så videre.
Ja, det åpner jo for ganske mange lokale sære
og det, typer, jeg har selv vært med på en, og jeg har blendet en som ble lansert på fredag, 1. november, Lillestrøm akvitten, den kommer nå, det stor fest på torsdag på Lillestrøm, 5000 flasker bestilt, og det jo en stor kommune blitt etter hvert, I hvert fall fra 1. januar. Nei, så det finnes jo mange knagger å henge det på, men ja, smaken av akvitt utrolig viktig. Har du for eksempel en vellagret rakfisk eller en kraftig blåmuggost, så skal du legge litt ekstra vekt på sødmebildet I akvitten. Du har for eksempel en akvitt som har en ettermodning på portvin eller madeirafat vil få denne type litt vinøse sødmen I bunn, som passer veldig godt til for eksempel vellagret rakfisk.
Så her kan man spørre på polet. De bør jo I utgangspunktet vite det, eller så må du selvfølgelig spørre Espen Smitte. Eller,
ja, kjøpe bøkene mine med.
Ja, bøkene
ja, absolutt, absolutt. Men fordi det jo nettopp, altså nå skal vi si Vinmonopolet blitt veldig flinke, Den tradisjonelle akvitten vår var jo alltid veldig karvepreget. Og karven, den går jo hånd I hånd med surkorn på juletallerkenen, og den også veldig bra til fettet I seg selv. Så det klart, det kanskje den eldste referansen vi har. Men I dag så det så veldig mange andre referanser I aroma- og smaksbildet I en akvitt.
Ja, for du får jo et hav av krydder, og du får sitruspreg, og du får det ene med det andre.
Ja.
Og dermed så man plutselig litt sånn lost in space når man står der foran hyllene og lurer, eller enda verre, du skal være litt flink og begynne å bestille på bestillingsutvalget. Da begynner du å slitte.
Ja, eller ta en sjanse og lære.
Det var det vi skulle frem til nå, for det vel ikke feil å prøve?
Nei, det akkurat det jeg, akkurat som I øllets og vinens verden, og nå også I siderens verden, og etter hvert mange andre morsomme produkter som blir populære og trendy I Norge, så det jo artig å invitere noen venner over. Kjøpe et lite utvalg, og ha en seanse hvor man smaker seg fram, gjerne da med noen forskjellige smaker på bordet av det norske kjøkken, så kan man, skal vi kalle det en workshop, en liten sånn arbeidsseanse i et sosialt samverd, det kan jeg anbefale alle.
Vi snakket jo også om alle disse forskjellige akvitt-typene, og jeg har også lagt merke til at noen av de ikke lenger laget kun for håper å si, ren drikke, men skal blandes. Du var innom Fjellbekett I starten. Nå blir det også produsert akvitter som kun beregnet på det.
Ja, og det jo ikke tvil om at akvitt I seg selv og den norske akvitten av så høy kvalitet at den og har en sånn bredde, som du sier, at den strekker seg helt fra å være en basic akvitt, et brennevin, til en, ikke en gin tonic, men en akvitt tonic, har vi jo fått på bordet. til de kraftigste variantene, kanskje til og med blandet ut med cola. Og helt uten referanser der for øvrig, men det er...
Litt forsiktig der med blandevann.
Ja da, det er, okay, ja. Men jeg har sett mange, mange morsomme varianter der ute, og en av de råeste var jo en asiater. Jeg tror han halvt japansk, som jobber på en restaurant i Oslo i en bar, og han har laget en drink til en av bøkene mine, som, hvor han faktisk legger kraftkar, denne blåmuggosten, i akkevitt over natten. Da bruker han lys som linje og lager et uttrekk av osten og siler denne akevitten og bruker den i en cocktail i restaurangen.
Ja, det jo, skal vi, uten at jeg har smakt den, skal vi si at det for litt viderekommende, i hvert fall en litt vågale.
Ja, og et stykke unna Fjellbæk.
Det vil jeg tro. Men akevitt, nå har vi vært gjennom hvordan vi liker å bruke det i dag, eller hvordan vi kan tenke på det. Det jo en drikk som går tilbake til lenge før Mjøsa brant. Og litt sånn historiske linjer jo lov. Det liksom den nasjonale brennevinet her, i hvert fall i Norden, men etter hvert i Norge også.
Ja, den har en sterkere, den har sterkere røtter faktisk opprinnelse, altså fra opprinnelsen i Sverige og også i Danmark etter hvert, men det jo også, akvavite jo også en felles nevner på brennevin som finnes i nesten alle kulturer, i hvert fall i de europeiske landene våre, og fra, hvis vi går langt tilbake i tid, så var jo dette medisin for mange. Det var apotekene som solgte og var ansvarlig for å dele ut. Vi hadde jo til og med brennevin, vi hadde jo akevitt på polet, på apotekene den gangen det var forbudstid i Norge, men man kunne fortsatt få brennevin for helsas skyld.
Ja, du kan bytte ut lungbetennelse med en bakrus, det jo...
Ja, og du kunne faktisk få brennevin til hesten din også hvis den var syk, så det var veldig mange som hadde hest under forbudstiden i Norge. Ja,
rart det der.
Men nei, altså, første gang vi hører det i Norge i 1531, hvor Eske Bille ved Bergens hus sender noen flasker opp til erkebiskopen i Trondheim og skriver da at dette her kan kurere det meste i et følgebrev. Han sier vel både utvortes og innvortes. Men den norske akevitten, den endret seg jo i det øyeblikket vi beveget oss bort fra bruk av korn, altså et kornbrennevin, og forstod gleden ved å putte en knolle i bakken, som vi kaller for potet, og så kommer det 20 opp igjen, og veldig genialt. Og vi fikk jo da den norske kjente potetspritten, som i dag på en måte er varemerket, og ikke minst som legges til grunn da for den beskyttelsen som vi nå har av norsk akevitt, som da nettopp understreker at det skal være norske poteter i potetspriten, og en rekke andre regler som lagt på dette med minimum 6 måneders fatlagring, 37,5% alkohol minimum, og ikke minst krydret med dill og eller karve.
Ja, for mange er nok ikke klar over at dette er beskyttet varemerket.
Nei, det jo ganske ungt da, eller det er noen år siden nå, men det jo som parmaskinken og rakfisken vel også beskyttet.
Ja, det nok det.
Det synes jeg veldig viktig, for jeg opptatt av, nå har vi fått akevitten på bord igjen, og ikke bare at det en gammel norsk akevitt, for det er veldig viktig å undersøke at den akevitten man omtaler på 15-, 16-, 1700-tallet nok et godt stykke unna det vi kaller akevitt i dag.
Det vil jeg tro smakte helt grusefullt, for ja, å si altså, et folkelig uttrykk.
Det som finnes av gamle oppskrifter og sånn, beskriver jo de utroligste ingredienser, og det vi ganske sikre på jo at det var i hvert fall et hav av røtter og urter og det man hadde fått tro på, fordi man hadde jo ganske peiling på etter hvert effekten av de forskjellige urtene og røttene og sånne ting. Så at det havnet i akevitten vår, det vi ganske sikre på, og som sagt så var det apotekene som man kunne altså gå på apoteket. En liten digresjon der jo det at hvis du ser hvor de store kirkene i de store byene i Europa, små og store byer for så vidt, du kan starte med Oslo da, Domkirken i Oslo, som ligger ved Stortorvet, og på Stortorvet så ser du rett over plassen, der ligger et apotek, og det lå nok flere der også i gamle dager. Det noe du finner overalt, fordi at når man satt i kjerka på gamle dager, og det begynte å bli kjedelig, så kunne gutta kanskje gå over plassen, over torget, og inn på apoteket, og bestille seg en dram. Og der kommer faktisk det ordet fra, fordi måleenheten på apotekene i gamle dag, det var drachme. Så når de målte opp brennevin, eller akevitt, så målte de i den gamle greske måleenheten, som også beskriver myntenheten deres, nemlig drachmer. Så der ordet å ta seg en dram faktisk på apoteket.
Det jo helt, det fascinerende, og for den som lurte på det, så jo det apoteket du henviser til nå blitt en cocktailbar.
Ja, det det, Svanen.
Og så begynte man å tappe dette på tønner og prøve å selge det til utlandet.
Ja, det jo også en unik norsk historie, fordi at fru Lysholm da, med denne ansvarlig for denne skuta som går fra Trondheim, nå jo 210-15 år siden allerede blitt, og...
tiden flyr når det
moro. Tiden flyr, ikke sant? Og denne skuten med navnet Trondheims prøve satte til havs, fullastet med akvitt og selvfølgelig veldig mye andre salgsvarer. Det de ikke solgte dog på den andre siden av ekvatoren, det var jo nettopp det norske brennevinet, akvavitt. Og det at den var med på denne turen og kom hjem igjen, det sies jo også at de eikefatene så jo ikke ut som eikefat lenger, de så ut som piggsvin. Fordi det viste seg jo at skipets mannskap hadde jo ofte lurt seg ned under dekk og med et lite trebor og hentet seg en liten dram og bare tettet igjen med en liten tresplitt. Så, men det som hadde skjedd var jo at akvitten hadde utviklet seg. Og det sier seg jo selv. Det er en alkoholholdig drikk som selvfølgelig med sin alkoholstyrke tar opp smaker og lar seg påvirke av eikefatene i utgangspunktet, men også fuktighet, luftfuktighet, lufttørrhet, temperatur, og ikke minst så har den jo vært i bevegelse i mange måneder. Så det viste seg jo at når den kom tilbake igjen til Trondheim, så var jo dette et nytt produkt. Og det ble da etter hvert til det produktet som vi kjenner i dag som en linjakkevitt.
Og vi liker jo den historien med at det var nærmest en feiltagelse at den ble til. Og vi liker jo sånne små inkurier her oppe.
Ja, og nå skal man ikke se bort fra at det meste opp igjennom har jo også blitt til ved en tilfeldighet. Det sier jo mye når man leser historier om alkoholholdige drikke i hele verden egentlig, så det jo veldig mange myter og morsomme historier rundt det.
Men det jo ingen feiltagelse at vi liker akkurat til julematten. Og litt tilbake igjen til dette bruksområdet vi har nå med tiden vi går inn i, altså hva skal til for å velge riktig? Hva vil du anbefale folk der ute å gjøre nå?
Ja, da har jeg ikke kommet til å kjøpe boka mi siden den siste. Nei, det jo veldig viktig å bestemme seg for når man har satt menyen hva man skal spise, så skal man velge akvitt, ikke før. Noen velger jo først akvitt, og så lurer de på hva de skal spise. Men jeg vil nå først satt menyen. Når du har en tallerken foran deg, så skal du alltid se på tallerkenen og spørre deg selv hva det som kommer å dominere dette måltidet her. Så hvis det for eksempel lutfisk på tallerkenen, og du vet at gjestene skal bruke veldig mye ribbefett, baconfett over denne fisken, og kanskje ha en sterk sennep ved siden og så videre, så begynner du å få en rekke elementer du må velge akvitt til. Hvis du velger akvitt til bare fisken alene, eller for eksempel fisk og ertestuing, så har det en type akvitt. Kjører du på med fett, og ikke minst røkt bacon, som du har litt røyktoner da, som andre ord, i innslaget i fettet, så kan du bevege deg mot en annen type akvitt igjen.
Finns det noe sånn at du bare kan se på fargen hva som fungerer? Noen liker jo de helt blanke, nærmest ulagret, så har du de som ja. Sverger til det som ser ut som nærmest som kaffe omtrent.
Nå kan jo blanke være lagret. Norske tafelakvitten jo lagret i 6 måneder minimum, i henhold til pålagte lovverket. Men de lagres på gammel eik, som ikke gir samme farge og heller ikke samme smak. Altså jo yngre fat, jo mer karamell, bøtt sånn skotsk toffee, og mer vanilje ikke minst, så det klart at hvis du ser mørkere og mørkere akvitter i glasset, så vil du nok kunne forvente litt mer vanilje, litt mer sherry-sødme, kanskje portvinsødme, og ikke minst karamell og mørke, nøtte, røstede toner, så du kan for så vidt men du kan for eksempel ikke se om det innslag av citrus, pomerans. Så da må du i hvert fall begynne å lukte på den.
Da må du frem med nesa. Ja. Veldig bra, Espen Smith. Vi begynner å runde av her, tenker jeg. Og vi kan vel bare slå fast at det ikke feil å teste seg frem nå før jul. Det feil å vente til ribba står jobben.
Ja, og husk akkurat til julematen.
Det støtter vi absolutt. Takk skal du ha, Espen.